Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruxelles sonte në orën 19 fillojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Opozita në Prishtinë cilëson të papërgjegjshëm dhe jo legjitim pjesëmarrjen e delegacionit qeveritar të Kosovës në takimin e parë me palën serbe në Bruxelles. Statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur, thot Thomas Countryman, zëvendësimës sekretari amerikan i shtetit. Nën presidenti amerikan Joe Biden filloi vizitën në Finland, pasojnë vizitat në Rusi dhe Moldavi. Në Kosovë dhe botë është shënuar 8 marsi, dita ndërkumtare e gruas. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me vonesë disa orësh në Bruxelles sonte fillojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Sipas një zyrtari të lartë të Komisionit Evropian, i cili ka folur në kushte të anonimitetit, bisedimet do të fokusohen në tre tema: sundimin e ligjit, lirinë e lëvizjes dhe bashkëpunimin rajonal. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ndonë që me disa vonesha, dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit me gjithatë do të filloj sonte në selin e këshillit e bashkimit Europian në Bruxelles. E kanë konfirmuar këtë sot pas dite për sëri burimet e bashkimit Europian, duke thënë se plani i parë që dialogu të nisë sot në orën 15 nuk është realizuar për shkak të vonesave nga ana e delegacionit të Kosovës, mirë po si pas burimet të BE-s asnjëherë nuk është vënë në pikpyetje nisja e dialogut sot. Të njëjtat burime pohojnë se dialogu do të nisë sot, do të bëhet një bisedë diku rreth 2 orëshe për të vazhduar nesër po ashtu në Bruxelles. Nga ana e Bashkimit Evropian pritet që ditën e nesërme të dilet me një komunikat lidhur me nisjen e dialogut. Ndërkohë burimet e BE-s përsërisin se temat e përgjithshme të dialogut që nisë sot dhe do të zgjas një kohë të pacaktuar, do të jenë çështjet e lidhura me lirinë e lëvizjes, bashkëpunimin rajonal dhe po ashtu edhe çështjet që kanë të bëjnë me sundimin dhe rendit dhe ligjit. Qëllimi të gjitha këtyre temave është që të arrijet një bashkëpunim më i mirë rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe që Prishtina dhe Beogradi të afrohen më shumë me Bashkimin Evropian. Nga ana e Bashkimit Evropian, dialogun do ta kryesoj Robert Cooper, që është zyrtari i lartë në Këshillin e Bashkimit Evropian me zyren e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Bashkimi Evropian edhe sot ka përshëndetur gatishmërinë e Beogradit dhe Prishtinës për të angazhuar në një dialog që quan BE-ja konstruktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Opozita në Prishtinë ka cilësuar të papërgjegjshëm dhe jo legjitim pjesëmarrjen e delegacionit qeveritar të Kosovës në takimin e parë me palën serbe në Bruxelles, pa miratimin paraprak nga kuvendi. Ndërkësh zyrtarë të qeverisë dhe partisë më të madhe në pushtet thanë se qeveria ka kompetenca të plota që të përfaqësojë vendin në bisedime me shtete tjera. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Shkuarja delegacionit qeveritar të Kosovës në Bruxelles për të marrë pjesë në takimin e parë inicial me delegacionin nga Serbia pa miratim në kuvendit është kritikuar ashpër nga opozita. Ky veprim i qeverisë së Kosovës nga deputetët e opozitës është cilësuar si papërgjegjshëm. Në anën tjetër, nga qeveria e Kosovës dhe partia më e madhe në pushtet thonë se ekzekutivi ka të drejtë të zhvillojë takime me vende tjera edhe pa miratim në kuvendit. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Lasniqi, thotë se kuvendi mund të ketë rolin e vet vetëm në rast se arritjes së ndonjë marrëveshje ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë.
Qeveria e ka drejtën bisedon për çështje teknike pa miratimin e kuvendit, se i ka kompetencat me kushtetutë dhe me ligje. Vetëm nëse arrihet ndonjë marrëveshje, edhe ajo marrëveshje duhet të ratifikohet në kuvend, ratifikimin në kuvend bëhet me 2/3 të deputetëve të kuvendit.
Bisedimet me karakter politik kanë përfunduar në Vjenë, tha Jakup Krasniqi, duke shtuar se tani bëhet fjalë për bisedime teknike. Sipas Krasniqit, kuvendi me rezolutën e re që pritet të miratohet të njëjtën, do t'i përcaktojë vijat e kuqe për të cilat qeveria nuk do të mund të negocioj me Beogradin pjesëmarrja e delegacionit të Kosovës në takimin e Brukselit, jo vetëm që është arsyetuar, por është cilësuar si pjesë e përgjegjësive kushtetuese nga ana e zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi.
Qeveria e Republikës së Kosovës do të krijojë obligimet e veta për afora me kushtetut, po edhe për bollë partnerëve ndërkombëtar.
Ndërkohë, opozita ka kritikuar ashpër qeverinë për përfshirjen në këto bisedime pa miratim në kuvendit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se anashkalimi i kuvendit paraqet një papërgjegjësi nga qeveria aktuale.
Konsiderojnë që është veprim i papërgjegjshëm në këtë rast, ndërkohë se do ta marrim parasysh atë që është diskutuar në kuvend, mendoj se s'kan çare për marr parasysh, s'kan rrugdalje tjetër.
Edhe lëvizja vetvendosje e ka kundërshtuar veprimin e qeverisë. Sipas shefit të grupit parlamentar të vetvendosjes, Visa Rymeri, pjesëmarrja e delegacionit të Kosovës në bisedime me Beogradin pa miratim në kuvendit përbën një veprim jo legjitim.
Ky takim do të jetë plotësisht jo legjitim, për shkak se ky takim do të jetë takim i cili bëhet kryesisht dhe kryekput vetëm me vendim të qeverisë pa marrë lejen nga kuvendi.
Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se debati, të cilin e kërkoi vetë qeveria të hënën në kuvend për bisedimet me Serbinë, tregon se ishte një farsë, nga se qeveria nuk e respekton kuvendin me vet faktin se është përfshirë në bisedime pa leje në këtij institucioni. Po në lidhje me bisedimet me Serbinë, kuvendi ka në procedurë edhe hartimin e një rezolute për seancën e të entjes, me të cilën do të përcaktoheshin vijet e kuqe për palën kosovare në bisedimet me Serbinë. Megjithatë, bazuar në pozicionet aktuale, do të jetë tetë sfiduese që pozita dhe opozita të gjejnë një tekst të përbashkët për këtë rezolutë, pasi që pjesa më e madhe e opozitës kundërshton jo vetëm përmbajtjen, por edhe vet fillimin e bisedimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fillimi i dialogut Kosovë-Serbi mund ta thelloj krizën e brendshme politike në Kosovë, thon analistët politik. Disa pohojnë se për dialog duhet konsensus i përgjithshëm në kuvend, por të tjerët mendojnë se nuk ka kuptim që kuvendi të dalë me rezolutë pasi dialogu të ketë nisur. Megjithatë, analistët thonë se ngutia e Brukselit i ka vënë kosovarët në pozitë të pafavorshme. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ismail Hasani thot se është i pakuptim të mos koordinimi në kuvendin e Kosovës dhe divergjencat në mes të pozitës dhe opozitës, duke pasur parasysh afatin kur nisin bisedimet. Kjo situatë sipas tij nuk e amniston siç e quajti ai fajin e kosovarëve. Megjithatë, sipas Hasanit, ngutia e pashpjegueshme, siç thot ai, e zyrës së baroneshës Ashton për fillimin e bisedimeve e ka vënë Kosovën në pozitë pafavorshme.
Edhe po tishte ndonjë subjekt irrelevant i jetës politike në Kosovë, po të ishte edhe një parti politike jashtë parlamentare. Është nevojshme që në këtë fazë të konsultohen të gjithë. Është nevojshme që të arrijet një konsenzus i përgjithshëm shtetëror, sepse çështja e bisedimeve me Serbinë nuk është çështje e parënsishme dhe institucionet shtetërore të Kosovës do duhet të masin mirë punët para se sillen një vendim i cili do thoshte ok, bisedime midis Kosovës dhe Serbisë.
Ndërsa analisti Agron Bajrami thotë se mosarritja e pajtueshmërisë për rezolutën tregon se sa janë larg politikanët kosovar për arritjen e një uniteti për një çështje që tej kalon pragun e interesave politik dhe të partive. Sipas që në fillim ka qenë e qartë se çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi do ta thellojë krizën e brendshme politike në Kosovë për shkak se nuk ka pasur ndonjë agjend të qartë lidhur me përmbajtjen e këtyre bisedimeve.
Nuk ekziston një platformë apo një program apo një dokument të cilin qeveria e ka sjell dhe e ka nxjerr para si kuvendit që të miratohet apo që të merr një lloj përkrahje më të gjerë dhe kjo në një formë e bën dialogun të jetë shpers, them ashtu, i cili do ta thellojë edhe një herë po them krizën e rëndësishme e cila ka ekzistuar edhe më parë dhe andaj mendoj se bisedimet imponimi tyre në këtë kohë, në këtë mënyrë do i bëj dëm situatës në Kosovë dhe për këtë fatkeqësisht nuk ka pasur mirëkuptim as në Bruksel, i cili është shtytësi më i madh që bisedimet të zhvillohen.
Në anën tjetër, kuvendi i Kosovës ka paralajmëruar se ditën e njëjtë do ta ketë seancën e radhës lidhur me miratimin e rezolutës për dialogun Kosovë-Serbi. Analisti Hasani thotë se pret një pajtueshmëri në mes të partive politike parlamentare, qoftë për ose kundër rezolutës.
Unë pres një epilog të favorshëm lidhur me akordimet sa i takon mundësisë së fillimit, apo mbase edhe shtyrjes të bisedimeve me Serbinë në një moment kur do të konsiderohet më i përshtatshëm për Kosovën. Sepse po shihet se nuk ka përgatitje të mirëfillta për fillimin e bisedimit midis Kosovës dhe Serbisë, kryesisht nuk ka përgatitje të mirëfillta sa i takon Prishtinës dhe Brukselit.
Por analisti Bajrami vlerëson se bisedimet do të fillojnë pavarësisht asaj se çfarë do të vendoset në ditën e njëjtë në kuvendin e Kosovës. Sipas tij, sot e nesër në Bruksel do të bëhen të ditura disa nga pikat që do të diskutohen.
Nuk di sa ka kuptim të dilet me rezoluta për një gjë pasi që ajo gjë të ketë nisur dhe pasi që ai proces të ketë marrë rrugën e vet. Mendoj se duhet ta kemi të qartë se në momentin kur nisin bisedimet, qeveria e Kosovës faktikisht jep një lloj zotimi për të qenë pjesë atyre bisedimeve pa marrë parasysh. Kuvendi. Do të jetë një obligim i Kosovës përballë Bashkimit Evropian dhe fakti që nuk ekziston një konsenzus për këtë punë. Mbrenda strukturave institucionale të Kosovës, sikurse është kuvendi, do e bëjë procesin e bisedimeve tepër të rëndë për Kosovën dhe nuk shoh ndonjë dobi të madhe për këtë proces për ne, as në fat shkurt, as në fat gjatë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur që mund të diskutohet, por nuk mund të ndryshojë, thot Thomas Countryman, zëvendësimtarës sekretar amerikan i shtetit. Profesuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi tha në një takim me një grup gazetarësh se është rëndësishme që të dyja shtetet të lehtësojnë dhe përmirësojnë jetën e të gjithëve në Kosovë. Kronikë përgatitur nga Liliana Bajo.
Thomas Countryman, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, do të përfaqësojë Shtetet e Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel.
Invited the United States government as a guest of the dialogue, so I will be there representing Washington.
Bashkimi Evropian e ka ftuar qeverinë e Shteteve të Bashkuara si mysafire të dialogut dhe unë do të jem atje për të përfaqësuar Washingtonin, deklaroi Countryman për një grup gazetarësh. Diplomati amerikan çmoi lart rolin e Bashkimit Evropian, por theksoi se të dyja vendet e kanë tepruar rëndësinë e dialogut duke mos kursyer kritikat edhe për mediat në rajon.
Both politicians and the media in both Belgrade and Pristina are exaggerating the importance of the dialogue.
Politikanët dhe mediat në Beograd dhe Prishtinë po egzagjerojnë rëndësinë e dialogut. Është e rëndësishme për të dyja këto shtete që ta lehtësojnë dhe përmirësojnë jetën e të gjithëve në Kosovë, theksoi Countryman.
It is a dialogue and not a negotiation.
Ky është dialog dhe jo negociata. Është e mundur që secila palë të ngrejë çdo lloj problematike. Siç e thash edhe më parë, ne besojmë tek Zoti Cooper dhe Bashkimi Evropian që të mbeten të fokusuar në fushat ku mund të shënohet përparim, pohoi zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit. Në këtë kuadër, Countryman nënvizoi fakti se ky dialog mes Prishtinës dhe Beogradit nuk do ta ndryshojë statusin e Kosovës.
In our view, the question of status is already decided. Kosovo's independence is an established fact.
Në qendrimin tonë çështja e statusit është e vendosur dhe pavarësia e Kosovës është realitet. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mori vendimin që vetëm konfirmon për ne se statusi i Kosovës nuk mund dhe nuk do të ndryshojë nga ky dialog, tha Countryman. Megjithatë, dialogu do të prek përcaktimin e statusit pasi ka tema me natyrë praktike që lidhen me vetështetësinë e Kosovës.
This is not to say that in a dialogue such issues can't be raised and we of course recognize that the practical solutions to some issues will touch upon the definition of status.
Gjatë dialogut nuk mund të thuhet se çështjet që kanë të bëjnë me statusin nuk do të ngrihen. E dim se disa zgjidhje praktike për një numër çështjesh do ta prekin statusin, por për ne statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur që mund të diskutohet, por nuk mund të ndryshojë, theksoi Countryman.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Në kuadër të punimeve të konferencës së Harku Dinarik, Serbia ka refuzuar të nënshkruaj rezolutën e cila është prezantuar në Sloveni për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës. Rezoluta përkufizon zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve të rajonit të Harkut Dinarik. Harku Dinarik në Evropën Jugëlindore është një zonë me trashëgimi natyrore dhe kulturore. Rezolutën e fjalë është dashur ta nënshkruajnë Slovenia, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Mali, Serbia, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe do të mlidhen të premtën në një takim urgjent për të diskutuar situatën në Libi pas rritjes së dhunës në këtë vend. Më herët organizata konferences islamike ju bashkëngjit thirrjeve për vendosjen në zonës së ndalim fluturimit mbi Libi si përgjigje ndaj sulmeve ajrore të forcave të Muammer Gaddafit kundër kryengritësve. Franca dhe Britania kërkuan autorizimin e Kombeve të Bashkuara, gjë që ka theksuar edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Rusia tha se është kundër intervenimeve ushtarake. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s po i konsiderojnë opsionet ushtarake për dhunën ndaj civileve. Ndërkohë, qeveria Gaddafit ka ndërmarrë sulme të reja ajrore në portin Ras Lanuf. Kombet e Bashkuara thanë se mbi 1 milion njerëz janë larguar nga Libia apo janë zhvendosur. Policia e Jemenit ka përdorur municion të vërtet për të shpërndar protestuesit paqësor. Dhjetra mijë njerëz janë tubuar në rajonet Shabwa dhe Dhamar për të kërkuar fundin e sundimit 33 vjeçar të presidentit Ali Abdullah Saleh. Po sot forcat e armatosura të vendit janë shfaqur në rrugët e kryeqytetit Sana për të parë në herë që nga shpërthimi i protestave antiqeveritare. Demonstratat kanë vazhduar pavarësisht thirrjes së presidentit Saleh për dialog kombëtar në përpjekje për t'u dhënë fund trazirave. Shtetet e Bashkuara thanë se sauditët kanë të drejtë të protestojnë në mënyrë paqësore. Shtetet e Bashkuara i mbështesin të drejtat universale, përfshirë të drejtën në tubimit paqësor dhe lirisë së shprehjes. Këto të drejta duhet të respektohen çdo kund, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley. Ai bëri këto komente pasi Ministria e Brendshme e Arabisë Saudite i përkujtoi qytetarët e saj se demonstratat janë të ndaluara në mbretërinë. Ish presidenti i Iranit Akbar Hashami Rasfanjani e ka humbur pozitën kyçe pasi radikalet e kritikuan se ishte tepër i afërt me reformatorët. Ai u zëvendësua nga posti i kreut të Asamblesë së Ekspertëve, organ shtetëror që zgjedh udhëheqësin suprem i mbi kryqëzimin e aktivitetet e tij dhe ka pushtet ta largoj. Rasfanjani e kishte kritikuar shtypjen e protestave të opozitës pas rizgjedhjes së kontestuar të Ahmadinejadit në vitin 2009. Gjykata franceze ka shtyrë për në qershor gjykimin ndaj ish-presidentit Jacques Chirac. Ky i fundit, aktualisht 78 vjeçar, akuzohet për krijimin e vendeve të rreme të punës në mënyrë që të përfitonte paratë të qytetit në favor të partisë së tij në kohën kur ishte kryebashkiak i Parisit. Kreu i trupit gjykues Dominique Paut tha se vendimi për shtyrje është marrë në mënyrë që autoritetet kushtetuese të shqyrtojnë nëse akuzat e caktuara janë ende të pranueshme, me që rasti ka ndodhur gati 2 dekada më parë. Chiracu, i cili ka gëzuar imunitetin në presidenti deri në vitin 2007, i ka mohuar akuzat. Ekonomitë e tregjeve në zhvillim mund të rriten shumë shpejt, tha zyrtar të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i FMN-s, John Lipsky, tha se Kina, Brazili dhe vendet e tjera me rritje të shpejtë ekonomike kanë luftuar për të mbajtur nën kontroll inflacionin dhe parat hyrëse të investimeve. Ka rritur në 23 numri të vrarëve nga shpërthimi i gazit në një pikë karburanti në lindje të Pakistanit. Zyrtarët lokal thanë se shpërthimi në Faisalabad është nxitur nga një automjet bomb. Nga sulmi janë plagosur edhe 116 persona të tjerë. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden ndodhet në Finland në ndalesën e parë të turneut New Yavor, i cili kryesisht fokusohet në përmirësimin e marrëdhënieve amerikano-ruse. Pas Helsinkit, zoti Biden do të vizitojë Rusinë dhe Moldavinë. Kronike e përgatitur.
Finlanda ka rreth 200 ushtarë në Afganistan dhe shtëpia e bardha se bisedime dypalëshe do të mbulojë një varg çështjesh, përfshir luftën, BE-n dhe teknologjinë e gjelbërt ku Finlanda është pioniere. Në Moskë, Biden do takohet me presidentin Dmitri Medvedev dhe kryeministrin Vladimir Putin, si do të mbajë një ligjërat në Universitetin Shtetëror të Moskës. Por Tony Blinken, këshilltar për siguri kombëtare i nën presidentit, thotë se qëllimi i udhëtimit të Bidenit në Moskë është përmirësimi i marrëdhënieve dypalëshe. Këtë e parashikoi presidenti Barack Obama kur erdhi në detyrë në vitin 2009.
Today, 2 years later, we can see the practical and important results.
Sot, 2 vjet më pas, mund të shohim rezultate praktike dhe të rëndësishme si traktati i Restart, marrëveshja për bashkëpunim bërthamor, bashkëpunimi më i thellë rreth Afganistanit, Iranit dhe Koreas Veriore. Ky udhtim i nën presidentit është mundësi për të vlerësuar arritje, thot Blinken. Në krye të agjendës së diskutimeve me udhëhecit rus do të jetë statusi i Rusisë në përpjekjet për të antarësuar në organizatë Organizatën Botërore të Tregtisë, ku Washingtoni e mbështet dhe e ka lehtësuar. Pengesë në këtë drejtim ka qenë Gjeorgjia, antare plot me të drejtën e vetos. Drejtori për çështjet e Rusisë dhe Euroazisë në Shtëpinë e Bardhë, Michael McFaul, thotë se bisedimet Rusi-Gjeorgji janë çështje bilaterale. Ai e quan të nevojshme qasjen e politikës së jashtme amerikane dhe jo vetëm me Rusinë. McFaul nënvizon se në Moskë pas takimit me Putinin, Biden do takojë udhëhecit të opozitës dhe të shoqërisë civile.
We see the Vice President's trip is trying to expand into new dimensions of reset.
Ne e shohim udhëtimin e nën presidentit si përpjekje për të zgjeruar bashkëpunimin me fokus të veçantë në organizatat joqeveritare dhe bizneset. Kjo është strategji që e kemi me shumë vende të botës dhe besojmë në të. Mendoj se struktura e vizitave të nën presidentit dëshmon se jemi të përkushtuar ndaj saj, thot McFaul. Biden po ashtu do të ngrit çështjen e mburojes raketore me Putinin dhe Medvedevin. Kjo është një fushë ku Washingtoni dëshiron të shohë më shumë përparim, por refuzimi i Moskës paraqet pengesë ndaj sistemit amerikan të mbrojtjes raketore në Evropë. Vizita e Bidenit në Moldavi në 11 mars do të jetë para e një presidenti apo nën presidenti amerikan në këtë vend. Ajo shihet si përpjekje e Shtëpisë së Bardhë për të mbështetur përparimin demokratik të Moldavisë në dy vitet e fundit. Biden u ftua nga kryeministri Vlad Filat në janar 2010 kur ai vizitoi Washingtonin. Blinken thotë se përparimi që ka shënuar ky vend i vogël shërben si model për vende tjera të Evropës lindore, të cilat duan t'i afrohen perëndimit.
The visit occurs in the context of Moldova celebrating 20 years of independence this year.
Vizita realizohet në kuadër të kremtimit të 20 vjetorit të pavarësisë së Moldavisë, kur ky vend po bën përpjekje të mëdha për të ndërtuar demokracinë dhe ekonominë e lirë, tha këshilltari për siguri kombëtare. Blinken po ashtu tha se Biden do ta përcjellë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e konfliktit të ngrirë në Transnistri, e cila respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Moldavisë.
Edhe në Kosovë, si në tërë botën, shënohet 8 marsi, dita ndërkumtare e gruas. Në këtë ditë, përfaqësuesit e organizatave të grave bëjnë thirrje për më shumë punë në avancimin e drejtave të grave në Kosovë. Ato thonë se nuk kanë nevojë për lule në këtë datë, por për respekt dhe dinjitet gjatë tërë vitit. Kronikën e Adia Ahmetit.
Ky vit shënon 100 vjetorin e ditës së ndërkombëtare të gruas, një datë kjo që në shumë pjesë të botës, përfshir këtu edhe Kosovën, shënohet zakonisht me lule dhe çokoladë për gratë, por jo aq shumë me hapa konkret në përmirësimin e pozitës që gruaja ka sot në një vend të caktuar. Edhe në Kosovë deri më tani nuk është vërejtur ndonjë përmirësim në pozitën që gruaja sot ka në shoqërinë kosovare, thon përfaqësuesit të organizatave që merren me këtë çështje. Iqbale Rugova nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës thotë se kur bota shënon 100 vjetorin e ditës së ndërkombëtare të gruas, edhe pas një shekulli gratë në Kosovë kërkojnë realizimin e të drejtave të tyre dhe zbatimin e ligjeve.
Dhe ata i aprovojnë ligjet vetëm sa për sjellje, edhe sa me i tregu Evropës se na po ecim drejt barazisë gjinore, a nuk kanë motivacion fare, nuk që të implementojnë këto ligje. Mirë, po kjo s'do të thotë që ne s'do të vazhdojmë të luftojmë dhe të kërkojmë që këto ligje të implementohen.
Por Shqipe Krasniqi, drejtoreshë në Agjencinë për Barazi Gjinore në qeverinë e Kosovës, thotë se pozita e gruas ka shënuar përparim. Si pasaj, Kosova ka politika të mirëfillta ligjore sa i përket përmirësimit të pozitës dhe situatës së gruas në vend.
Kosova krahas gjendjes saj sociale, ekonomike, politike është me hapa të sigurt të drejtë avancimit të pozitës së femrës. Në nivel të qeverisë, do thotë, pjesëmarrja e gruave do të thosha më mirë është përafërsisht 40%. Mirë, po në nivelin e pozitave menaxheriale është punë që gratë kanë shumë pak vend.
Megjithatë, zonja Krasniqi uron në këtë mënyrë gratë kosovare për festën e tyre.
Të gjitha gratë e Kosovës meritojnë nga një lule, të gjitha gratë e Kosovës meritojnë nga një përqa shafim dhe t'ju shprehim nga dëshmërinë tonë se ne jemi në gjendje të punojmë natë ditë për përmirësimin e pozitës së tyre.
Por Iqbale Morina Malushi, kryetare rrjetit të gruas në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se gratë kosovare nuk kanë nevojë për lule. Ajo madje paralajmëron se në të ardhmen, dita 8 marsit do të shfrytëzohet si kërkesë për avancimin e grave në shoqëri dhe politik.
Nuk ka nevojë gruaja një ditë për lule, por 365 ditë respekt dhe dinitet. Dhe në të ardhmen, në 8 marsin nuk do të festojmë, nuk do të jetë feste jonja, por do të jetë një ditë frymëzimi që të avancojmë për pjekjet tona për të drejta tona. Kjo do të jetë një ditë kur ne do të mledhemi, jo për të festuar në lokale, por për të ba projekte që të arrim në qëllimet tona.
Po, si ndihen ato të cilave u kushtohet kjo ditë? Ganimete Dumani, puntore në gjukat, thot.
Nuk isha me prit vesh një ditë një dhurat me madhuru dikush si prej fëmijëve ose prej familjes time. Po, kisha me prit 365 dit. Do me thonë, me pas sa do kudo një interes për çdo ditë, jo për një ditë, për një lule, e me dhuru dikush.
Fatmire Ulaj, pjestare policisë e Kosovës, thot se mashkujt janë ata që pa mundësojnë pjesëmarrjen e grave me shumë në pozita vendimarrëse në politikë.
Sa ekziston ai mentaliteti që mendojnë se burrat gjithmonë janë më të mençëm, gjë që nuk pajtuna. Asun natë dhe shumë gra tjera kemi gratë shkollume që i kanë aftësi sfida që i ka jeta edhe vendimet që i marrin burrat, nuk besoj që mund me kry një vendim pa ndiku edhe vendimi i gruas.
Ndryshe, 8 marsi për herë të parë është festuar në vitin 1911 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Evropën Perëndimore. Por atë botë ishte kjo një lëvizje me shumë politike që synonte me shumë të drejta për gratë. Sot ndërkaq kjo datë është ndryruar më shumë në një fest komerciale, e cila përshkohet kryesisht me blerje dhuratash për nënën, gruan e motrën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambiljes një kronikë nga Shkupi, tensionet ndërmjet partive politike në Maqedoni kanë kaluar në kërcënime për qëllim fizik të sapave. Për dallim nga e kaluara, kur kërcënimet dëgjoheshin mes partive shqiptare, tani ato kanë kaluar në bllokun politik Maqedonas. Kronike i Suf Kadriut.
Ende pa u caktuar data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare janë ngritur në maksimum tensionet e mes bloqeve politike, që përveç fyerjeve dhe etiketimeve të ndryshme, kanë kaluar edhe në kërcënime për konfrontime fizike. Paralajmërimet e kryeministrit Nikola Gruevski se zgjedhjet do të mbahen edhe pa praninë e opozitës kanë alarmuar këtë të fundit, e cila në vazhdimsi paralajmëron se mbajtja e zgjedhjeve pa praninë e opozitës do të destabilizonte vendin.
SDSM ne može da gi bojkotira na način na koji ai që sedi doma.
LSDM-ja nuk mund të bojkotojë zgjedhjet në mënyrën që të ri brenda në shtëpi dhe të shohë se si të tjerët do të votojnë pa praninë e tyre. Kjo nuk do të ndodhë pasi do të ketë konfrontime, protesta dhe zgjedhjet do të bojkotohen ashtu siç duhet, ka deklaruar Lubomir Forçkovski nga LSDM-ja. Prononcimi i tij ka irrituar palën tjetër, njën nga mbështetësit e politikës së kryeministrit Gruevski Dragan Pavlovich Latas. Ka ftuar publikisht Forçkovskin që ditën e zgjedhjeve të paraqitet në vend votimin në të cilin ai voton dhe nëse ka forcë ta pengojë atë në realizimin e të drejtës për të votuar. Kërcënime dhe fyerje të këtij lloji janë dëgjuar edhe në tubime tribuna e konferenca shtypi. Analisti politik Albert Mosliu thotë se pas një vokabulari të tillë politik të papranueshëm, fshihen qëllime tjera të friksimit të popullatës për të dalë në votime.
Është e papranueshme, veçanërisht ato persona publike që janë me autorizime të veçanta, të mund të përdorin vokabular të pafaqishëm dhe të papranueshëm. Është pjesë e një skenari të friksimit qytetarëve që nëse ky vokabular edhe më të qetë tensionohet, parashtrohet pyetja se cili qytetar do të ketë guximin të shkonë në vend votim kur e din se vend votimi do të jetë i tensionuar dhe mund të ketë probleme.
U shpreh Musliu. Ndërsa se i përket tensioneve mes bllokut politik shqiptar, zoti Mosliu thot se situata është më e mirë, pasi ata tashmë siç duket kanë kaluar fazën në të cilën tani ndodhet bllokku politik Maqedonas.
Shqiptarët këtë fazë e kanë kaluar qysh para 10 viteve, kur ishte rrezik që kishin vend votim. Mendoj se Maqedonia vitin 2011 shtet kandidat për antarësim në Union Evropian është e papranueshme kjo vokabular të përdoret. Dhe gjithë ato të cilët e përdorin duhet njerëz të kërkojnë falje. Mos i përsërisin ato gabime, a nëse janë persona publik, duhet më mos miren me punë publike.
U shpreh Albert Mosliu. Lidhur me tensionet politike dhe paralajmërimet për protesta dhe pengime në proceset zgjedhor, është prononcuar edhe ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, e cila qartë bëri me dije se institucionet do të veprojnë ndaj çdo kujt që tenton të shkaktojë trazira apo të pengojë të drejtën e qytetarëve për të votuar. Ndërkohë partitë politike në pushtet në seancën e Kuvendit më 15 mars do të zgjedhin kryetarin e ri të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, si dhe do të miratojnë ligje që rreth që kanë të bëjnë me zgjedhjet në përputhje me rekomandimet e OSBE-s. Kryeparlamentari Trajko Veljanovski nuk ka përjashtuar mundësinë e caktimit të një seance urgjente në rast të paraqitjes së iniciativës për shpërndarjen e Kuvendit. Ndërkohë opozita të gjitha këto aktivitete ka paralajmëruar se do t'i bojkotoj pasi përkthimi në kuvend kërkon plotësimin e kërkesës kryesore, zhbllokimin e llogarive bankare të mediumeve që konsiderohen si opozitare e të cilat akuzohen për fshehje tatimi dhe keqpërdorim të tjera financiare për çka drejtuesit të tyre po mbahen në paraburgim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Në Bruxelles sonte në orën 19 fillojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Opozita në Prishtinë cilëson të papërgjithshëm dhe jo legjitim pjesëmarrjen e delegacionit qeveritar të Kosovës në takimin e parë me palën serbe në Bruxelles. Statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur, thot Thomas Countryman, zëvendësimës sekretar amerikan i shtetit. Nën presidenti amerikan Joe Biden filloi vizitën në Finland, pasojnë vizitat në Rusi dhe Moldavi. Në Kosovë dhe botë të shënuar 8 marsi dita ndërkombëtare e gruas. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Miru gjofshim.